Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Drap I Strømstad. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalkommissarie Kurt Børesand. Uddevalla, 2005. Podcasten produsert av Metro Sounds.
Om det som vi tror, så dette akkurat som I en kriminalroman av Agatha Christie. Dette utbrøt en av etterforskerne som I flere uker hadde jobbet med å oppklare et mystisk mord I Strømstad I Sverige. Utgangspunktet var at en eldre mann var drept, tilsynelatende uten motiv. Men det viste seg etter hvert at drapet var nøye planlagt. Mandag den 28. januar 2002, like før klokken 15:30 om ettermiddagen, kom en 67 år gammel kvinne hjem til leiligheten sin I Strømstad sentrum, hvor hun bodde med sin mann. Hun hadde vært på sommerstedet sitt I Ødde, like sydvest for Strømstad. Posten ble fortsatt levert til sommerhuset, og en venn av familien, en 40 år gammel kunstner, hadde kjørt henne slik at hun fikk hentet den. Da de to kom tilbake til leiligheten, fant de kvinnens 69 år gamle ektemann liggende I en blodpøl I stuen. Kunstneren vendte mannen rundt og konstaterte at han ikke pustet. Hustruen varslet redningstjenesten som mottok meldingen klokken 15:26. Mannen var fortsatt varm, og redningsmannskapene trodde det muligens dreide seg om en hjertestans, men det viste seg raskt at innsatsen deres var forgjeves. Politiet, som nå også var på plass, skjønte at her kunne det ha skjedd en forbrytelse. Kriminalteknikere og etterforskere ble tilkalt. Senere samme kveld kunne en lege fastslå at døden skyldtes 7 slag mot hodet og 5 stikksår I halsen. Stikksårene alene var dødelige. Det viste seg etter hvert at man hadde å gjøre med en noe uvanlig familie. Moren Astrid var født I Ødde, faren hennes hadde en bondegård, og denne overtok Astrid I sin tid. Hun giftet seg og fødte en datter, Inger, I 1934. Det var denne Inger som kom hjem til Strømstad og fant ektemannen sin, Laszlo, drept. Moren til Inger ble skilt, men gift på nytt etter krigen, og hun fødte 2 døtre til, Karin I 1948 og Linn I 1950. Etter opprør I Ungarn I 1956 kom det flyktninger derfra til Sverige. Ingers far tok imot 2 av disse og ga dem arbeid på gården. Den ene var Laszlo, som ble gift med Inger I 1957. I 1965 fikk de en sønn, Gustav, som ved 2-årsalderen ble utsatt for en kvelningsulykke. Dette førte til at han fikk en hjerneskade, som igjen gjorde at han ble varig utviklingshemmet. Da Inger og Laszlo ble pensjonister I 1994, flyttet de tilbake til Strømstad om vinteren, mens de bodde på hjemstedet Ødde om sommeren. På Ødde bodde de I sitt eget sommerhus på gården. Mor Astrid bodde I hovedhuset om sommeren, men hadde installert seg I en leilighet I etasjen under Linger og Laszlo I Norra Hamngatan I Strømstad om vinteren. 1995 fikk Inger og Laszlos sønn Gustav via kommunale myndigheter en personlig assistent som het Carlos. Carlos var kommet til Sverige med kone og barn fra et mellomamerikansk land på 1980-tallet. Etter noen år som kommunalt ansatt sluttet han i jobben og begynte å livnære seg som kunstner. Også Ingers søster Karin bodde en periode i Lund, men hun hadde ingen kontakt med Inger og Laszlo. Årsaken var at hun beskyldte Laszlo for å ha voldtatt henne for mange år siden. Hun mente også at Laszlo hadde lokket henne inn i en religiøs sekt som han var leder for. Men selv om all kontakt mellom ekteparet og Karin opphørte, hadde Karin opprettholdt kontakten med sin mor Astrid, og hun var ofte på besøk hos henne i leiligheten i Strømstad. Dette var altså bakgrunnen politiet hadde å starte etterforskningen med. Ektefellen Inger ble avhørt først. Hun fortalte at den handikappede sønnen Gustav som vanlig hadde kommet til middag ved 12.30-tiden. Han bodde i en leilighet bare 10 minutters avstand fra foreldrene. Gustav dro igjen ved 13-tiden, og en halvtimes tid etter dette ble Inger hentet av Carlos, som skulle kjøre henne til sommerhuset i Ødde for å hente posten. Dette var en kjøretur på et kvarter hver vei. Da hun gikk, lot hun døren stå ulåst. Hun pleide å gjøre dette for at eventuelle besøkende skulle ta seg inn selv. Laszlo, som var gammel, syk og svært redusert, hadde problemer med å nå frem til låsen og få låst opp døren når noen banket på. Før hun gikk, satte hun på en naturfilm som Laszlo ønsket å se. Filmen varte i 45 minutter. Etter å ha sett en slik film pleide Laszlo å sette over på Discovery, som lå på kanal 8. Da Carlos og Inger kom tilbake til leiligheten, var fjernsynet fortsatt innstilt på kanal 7. På grunn av dette mente Inger at drapet måtte ha funnet sted før klokken 14.15. Hun forklarte at de ikke oppbevarte penger i leiligheten, så at ran skulle være et motiv kunne avskrives. Inger ble også spurt om Carlos' økonomiske situasjon. Hun fortalte blant annet at hun ved en anledning hadde lånt ham 100 000 kroner for at han skulle få realisert en kunstutstilling med egne malerier i Miami. Beløpet hadde hun skaffet til veie ved å ta opp lån på sommerboligen. Om kvelden på drapsdagen ble også Karin avhørt. Søsteren ekteparet ikke lenger hadde kontakt med. Hun hadde kommet til Strømstad 2 uker tidligere for å hjelpe sin aldrende mor, men hadde ikke hørt noe mistenkelig fra leiligheten i etasjen over. Gjennom hele forklaringen hennes kunne hun ane at hun ikke hadde gode tanker om svogeren. Også Carlos ble avhørt samme kveld. Han uttrykte stor sorg over at hans gode venn var drept. Han ble blant annet spurt om han hadde noen anelse om hvem som kunne ha utført en slik ugjerning mot en aldrende og syk mann. Carlos sa da at han ikke ville antyde noe, men at han hadde skjønt at Laszlo hadde hatt et meget dårlig forhold til sin svigerinne, Karin, som var på besøk hos moren i etasjen under da drapet skjedde. På bakgrunn av mistanken mot Karin ble leiligheten til moren Astrid ransaket neste dag. Karin hadde besøkt og disponert leiligheten som lå i etasjen under åstedet. Her fant politiet blodspor. Blodspor på badegulvet og på et par tøfler som viste seg å være Karin sine. Lederen av etterforskningen hadde tross dette ingen mistanke mot Karin. Likevel var det flere involverte parter som etter hvert fikk slik mistanke. Det ble derfor samme ettermiddag besluttet at Karin skulle pågripes mistenkt for drap. De lokale lederne gikk ut i pressen og sa at saken var oppklart og at det hele var en familietragedie. Karin fortalte at både hun og moren nylig hadde vært syke. Hun hadde selv blødd neseblod fra begge nesebor, slik at det ble sølt blod på gulv og tøfler. Hun kunne forstå at det ble rettet mistanke mot henne på grunn av funnene, men hun hevdet å være helt uskyldig. Karin mente at hvis det skulle være noen i familien som hadde drept Laszlo, måtte det være hans kone Inger. Karin ble fremstilt for varetektsfengsling, til tross for at etterforskningslederen var overbevist om hennes uskyld. Etterforskningslederen ba sine overordnede om å bli fritatt. Etterforskningslederen ba sine overordnede om å bli fritatt fra å bruke tid på flere avhør av Karin. Han ville heller bruke tiden i Strømstad til å finne den virkelige gjerningsmannen. Han ville se nærmere på Carlos. Tidlig i etterforskningen kom det frem at en kunstner for en tid tilbake hadde anmeldt Carlos for svindel. Denne kunstneren mente også at flere andre kunstnere var blitt lurt og svindlet av Carlos. Det var flere forhold ved Carlos som etterforskningsledelsen ikke likte. Carlos fortalte innledningsvis at Laszlo var så gammel og svak at han kunne falt om og slått seg ihjel på egen hånd. Da sporene viste at dette ikke var mulig, fikk han det plutselig travelt med å fortelle, tilsynelatende motstridig, at Karin hadde gode motiver til å drepe sin svoger. Videre innrømmet han å ha lånt penger av Inger. Kunne økonomi være motivet for drapet? Kunne det være større lån og større summer inne i bildet? Det som gjorde at noen mente at Carlos ikke var innblandet, var at han angivelig var sammen med Inger på landstedet mens drapet ble begått. For man kunne vel stole på alibiet som Inger ga ham? Eller kunne man det? Her var det mange ubesvarte spørsmål, men for etterforskningslederen var én ting sikkert. Karin var uskyldig, selv om hun for øyeblikket satt i arrest. En lokal antikvitetshandler hadde noen måneder tidligere tipset politiet angående Carlos. Politiet kontaktet vedkommende den 6. februar, nesten en uke etter at Laszlo var funnet drept. Antikvitetshandleren fortalte at han ved 3-4 anledninger høsten før hadde hatt besøk av Carlos. Carlos hadde først handlet noen vanlige ting, men så hadde han spurt om det var mulig å anskaffe våpen gjennom forretningen. Ikke antikke, men vanlige maskinpistoler og eventuelt andre skytevåpen. Forretningsmannen trodde han spøkte, men etter noen dager kom Carlos tilbake og spurte om han hadde fått tak i våpnene. Antikvitetshandleren hadde en fortid i hotellbransjen, og han syntes å kjenne igjen en svindler og bedrager når han så en. Han var overbevist om at her hadde man å gjøre med en stor svindler. Det var derfor han hadde kontaktet en kjenning i politiet. Dagen etter at politiet fikk disse opplysningene, og en uke etter drapet, kom resultatet av analysene som ble gjort av blodet som var funnet i Astrids leilighet. De viste at blodet på badegulvet og tøflene til Karin var hennes eget. Hun ble straks løslatt. Etterforskningen ga politiet innblikk i bakgrunnen for Carlos sitt oppdrag som personlig assistent for Gustav, og hva som gjorde at han sluttet i denne jobben. Carlos fikk nemlig i personlig oppdrag å være kunstlærer for Gustav, som hadde utviklet en stor interesse for kunst. Kommunen betalte ham for å gjøre denne jobben, men det viste seg fort at innsatsen hans var langt i underkant av det som han fikk betalt for å gjøre. Da det ble en konflikt rundt dette, valgte Carlos å slutte. Det var flere innen omsorgstjenesten som undret seg over den høye levestandarden Carlos hadde. Den sto ikke i forhold til inntektene hans. Den 11. februar kom de første opplysningene av telefonkontrollen. Her kunne man lese hvilke telefonoppringninger Carlos hadde foretatt morddagen. Det mest interessante her var at Carlos klokken 08.44 hadde ringt et nummer som han hadde ringt hele 5 ganger i løpet av den tiden mordet kunne vært begått. Carlos hadde ringt klokken 13.30, omtrent på det tidspunktet han hentet Inger. Deretter hadde han ringt 2 korte samtaler klokken 13.47 og 13.48, antagelig på det tidspunktet de hadde kommet frem til Ødde. Neste samtale var klokken 15.12. På dette tidspunktet var Inger inne på postkontoret i Strømstad og hentet en pakke. For etterforskningslederen var det åpenbart at disse telefonsamtalene ble tatt til en medhjelper som Carlos dirigerte til å foreta drapet på Laszlo. Den siste samtalen ble foretatt klokken 15.29, altså kort tid før ambulansen kom til stedet. Denne samtalen ble antagelig foretatt for å advare om at Carlos og Inger straks var tilbake i leiligheten. Via teleselskapet fikk politiet vite at abonnenten på nevnte nummer var en 26 år gammel mann som het Davis, og som bodde i Bohuslän. Han hadde også ringt til Carlos drapsdagen. Han hadde ringt klokken 13.28, like før Carlos hentet Inger. Senere hadde han så ringt klokken 14.11 og klokken 14.32. De to siste samtalene fant trolig sted mens overfallet på Laszlo foregikk. Rent geografisk stemte samtalene med at Carlos befant seg i Ødde, mens Davis befant seg i Strømstad, i området ved leiligheten der drapet ble begått. Det viste seg også at de to hadde hatt mange og jevnlige samtaler forut for drapet, mens det kort etter drapet var helt slutt på telefonkontakten. Hvem var så denne medhjelperen som eventuelt påtok seg oppdraget med å myrde en syk gammel mann på en slik brutal måte? Man skulle tro det måtte dreie seg om en særdeles følelsesløs og kynisk storforbryter, men etterforskningen viste noe annet. Også Davis var av latinamerikansk opprinnelse. Han hadde bodd i Sverige i 10 år og var svensk statsborger. Inntil nylig hadde han bodd i Strømstad, men han hadde nå flyttet til sin mor og stefar i Bohuslän. Davis var en snill, hjelpsom og beskjeden ung mann med plettfri vandel. I miljøet hvor han holdt seg, hvor alle hadde utenlandsk opprinnelse, hadde man hatt en fest lørdag 26. januar. Davis var der som invitert gjest, mens Carlos bare dukket opp ut på kvelden. Carlos hadde spandert en flaske brennevin på gjestene og betalte 1000 kroner for flasken han bød rundt. På drapsdagen hadde Davis avtalt å kjøre en i miljøet til et jobbintervju klokka 17. Litt før klokka 16 ringte denne personen til Davis for å avtale møtested, og fikk til svar at Davis var opptatt med noen gjøremål i atelieret til Carlos. Klokken 16.40 kom han likevel og kjørte personen som avtalt. Politiet kontaktet banken for å gå gjennom økonomien til Inger og Laszlo. Der fant de noen oppsiktsvekkende opplysninger. I løpet av år 2000 hadde Inger omsatt på sin konto omtrent 190 000 kroner. I løpet av 2001 hadde hun omsatt for 802 000 kroner. Inger hadde opprettet lån i størrelsesorden 150 000 kroner den 1. mars, 150 000 den 27. august og 95 000 den 3. desember. Man kunne videre se at så snart disse beløpene hadde kommet inn på kontoen, så ble de ført ut igjen. Videre hadde Inger via nettbanken overført 88 000 kroner fra Laszlo sin konto og over til sin egen. Inger hadde i utgangspunktet tatt opp lånene mot pant i eiendommen i Ødde. Dersom eiendommene skulle pantsettes, måtte også hennes mann skrive under på dette. Da Inger fikk vite dette, insisterte hun på at han på ingen måte skulle blandes inn i disse transaksjonene. Derfor endte det med at hun tok opp dette lånet som et vanlig banklån. For politiet styrket disse opplysningene teorien om at Carlos var den skyldige, mens Davis utførte udåden på hans vegne. Nå gjaldt det bare å få bevist at det var Carlos som hadde tatt imot pengene som Inger hadde lånt i banken. Politiet fikk kopier av utbetalingsblankettene, og de viste at pengene hadde gått til, ja, nettopp Carlos. Spørsmålet var nå bare om hvordan de skulle legge dette fram for de mistenkte, og for Inger, som nå kun ville svare på konkrete spørsmål. I nye avhør kom det fram at Carlos hadde hatt mer enn én anledning til å skaffe seg nøkkel til Inger og Laszlo sin leilighet. Gustav var den eneste utenom ekteparet som hadde nøkkel, men i sine hissige perioder kastet han ofte nøkkelen fra seg, og da var det som regel Carlos som tok vare på den. Videre bekreftet Inger at Carlos hadde snakket spansk på mobiltelefonen da de var i Ødde på drapsdagen. Da hun spurte om hvorfor han snakket spansk, sa han at han pratet med konen sin, altså en ny løgn. Carlos hadde fortalt Inger at han trengte penger til utstillingene sine i utlandet. Bare frakt og andre utgifter beløp seg til hundrevis av tusener. I ettertid fant politiet ut at det var snakk om langt under 10 000 kroner. Etter hvert som etterforskningen skred fram, var det mange forhold som viste at Inger hadde latt seg lure grundig av Carlos. Hun hadde trodd blindt på alt han fortalte, gitt ham lån og annen økonomisk støtte. Tiden gikk uten at det kom frem noen klare bevis som kunne styrke politiets mistanker. Det ble derfor bestemt å prøve noe nytt. Politiet var sikre på at Inger fortalte alt om deres samtaler med Carlos. Etterforskerne bestemte seg derfor å mer enn antyde overfor Inger at Carlos var den hovedmistenkte. Håpet var at Carlos skulle gjøre noe overilet. Reaksjonen lot ikke vente på seg. Dagen etter at politiet hadde fortalt Inger i klartekst om hva de mente om Carlos, gikk brannalarmen i Norra Hamngata. Brannvesenet rykket ut og slukket to forskjellige branntilløp i oppgangen til Inger og Laszlo sin leilighet. Det var uten tvil snakk om to påsatte branner. En kunne ikke bevise at det var Carlos som sto bak, men i ettertid ble man sikre på at han var gjerningsmannen, og at motivet var å forsøke å koble noen andre mistenkte inn i drapet. For etterforskerne virket det hele temmelig panikkartet. Påsken 2002, nesten to måneder etter drapet, ble det besluttet å pågripe de to mistenkte tirsdag morgenen i den såkalte stille uke. Davis ble først pågrepet på bopel i Bohuslän. Så snart kollegene i Strømsdal fikk beskjed om dette, ble også Carlos pågrepet på sin bopel. Det som kanskje overrasket noe, var at Davis ikke stilte et eneste spørsmål under pågripelsen. Det virket nærmest som om han hadde ventet på politiet. Han ble ført til arresten i Trollhättan, mens Carlos ble sittende i arresten i Strømstad. Begge ble i hver sin by avhørt, nokså kontinuerlig, men begge fortsatte å nekte ethvert kjennskap til ugjerningen. Politiet hadde ingen vitner og heller ingen håndfaste tekniske bevis, og ettersom timene gikk, ble de selv i noe tvil. Nå hadde man kun et par døgn på å få dem på glid, eller eventuelt skaffe andre bevis. Dersom man ikke klarte dette, var det usikkert om retten ville gå med på varetektsfengsling. Skjærtorsdag kom, og Strømstad ble som vanlig invadert av nordmenn som så ut til å ha som oppgave å få tømt Systembolaget så fort som mulig.
Hva er det som får folk i tusentall til å stå i tettpakka, oftest stillestående bilkø, i timesvis for å komme til Strømstad akkurat i dag, på skjær torsdag? De passerer grensebutikkene og dreg videre innover i nabolandet til selve Strømstad og Systembolaget. Det med størst omsetnad i Sverige, og der så godt som all alkohol forsvinner over norske grenser. Med unnatak av på skjær torsdag. I dag kan det se ut som om det aller meste blir konsumert på staden, mens de kjører rundt i sentrumsgatene i bil. Og så går dagen med til å skaffe seg mest mulig oppmerksomhet med de midlene som finnes. Skjær torsdag er en vanlig arbeidsdag i Sverige. For politiet i Strømstad er det den aller travlaste i året.
Ja, Sølve Stang i Strømstad. Nå er klokka 19. Er det fremdeles mange nordmenn som herser rundt her?
Ja, det verste trykket har nå lagt seg nå, men vi kan se at bak oss her at det er et jamt sig av biler som kruser rundt og rundt i sentrum her. Barer og pubber er fulle av nordmenn fremdeles. Mange har rett nok ikke kommet så langt. Vi får opplyst at 17 nordmenn er i fyllearresten, 2 er tekne for promillekjøring, og 45 er bøtelagde for drikking og urinering på ulovlig sted. Så det har vært en travel dag for politiet her også, og vi har med oss distriktspolitisjef Arne Burman. Hvor travelt har det vært i dag?
Ja, det har ju varit en skärtorsdag som tidigare år med väldigt många tillresta norrmän. De skräpar ner väldigt och vi har ju då försökt att beivra de grövsta förseelserna. Vi har ju många trevliga norrmän här i Strömstad i vanliga fall, men just den här dagen då kommer de här som är problem för oss.
Det sa distriktspolitichef Arne Burman till NRKs reporter Sølve Stang i Dagsrevyen 28. mars 2002. Mens ordenspolitiet prøvde å holde fulle nordmenn under oppsikt, fortsatte etterforskerne med å avhøre de mistenkte. I løpet av ettermiddagen skulle de to fremstilles for retten med begjæring om varetektsfengsling. Politiet var svært skeptiske til om retten ville imøtekomme påtalemakten sine ønsker. Like før møtet i retten skulle starte, kom det en telefon fra de som avhørte Davis. Han hadde begynt å snakke. Og det han hadde forklart så langt burde være nok til at de begge ble varetektsfengslet. Ved hjelp av uniformert politieskorte ble Davis transportert til Strømstad, hvor man banet seg vei gjennom trafikkaoset som herjet i Strømstad sentrum. I retten fortalte Davis at han hadde lånt penger av Carlos, som etter en tid begynte å forlange at lånene ble tilbakebetalt. Davis var blakk og hadde ikke mulighet til å betale. Det ble derfor for kort tid siden avtalt at han skulle gjøre Carlos en tjeneste. Mandag 28. januar skulle Davis sitte i en bil utenfor boligblokken i Norra Hamngataen. Der skulle han på ubestemt tidspunkt se etter at det kom en ukjent mann, en mann som skulle gå inn. Etter en stund skulle vedkommende komme ut igjen. Davis sitt oppdrag var å gå til samme leilighet etterpå for å sjekke at den ukjente mannen ikke hadde etterlot seg spor eller lignende. Davis gikk ut for at det dreide seg om et ran. Forut for dette fikk Davis en bærbar radio av Carlos. Han ble som avtalt kontaktet via radioen og spurt om mannen hadde forlatt leiligheten. Da Davis bekreftet dette, ble han beordret til å gå inn og se etter. Davis gjorde som han ble fortalt og fant da den døde mannen i leiligheten. Han ble grepet av panikk og forlot stedet løpende. Davis kunne i detalj beskrive leiligheten. Det var ikke noen tvil om at han hadde vært der inne. Carlos nektet enhver befatning med selve mordet, og han hadde ingen forklaring på hvorfor disse beskyldningene mot ham ble framsatt. Forklaringen til Davis var likevel nok til at retten fikk skjellig grunn til å mistenke de to. De ble derfor begge varetektsfengslet i 2 uker, og med det fikk politiet et pusterom. Nå gjaldt det å spille de to ut mot hverandre, slik at man i løpet av de kommende 14 dager ville klare å bevise at Carlos var hovedmannen i drapet, mens Davis var medhjelper. Det kjentes godt for politiet å kunne kjøre Carlos til fengselet i Uddevalla denne skjærtorsdagskvelden, for deretter å dra hjem til en kort påskeferie. Den første arbeidsdagen etter påske ble Inger avhørt igjen. I og med varetektsfengslingen av de to mistenkte, håpet man at hun kanskje ville være litt roligere og mer samarbeidsvillig. Inger tenkte grundig gjennom hva som hadde skjedd i dagene før drapet. Hun husket at hun og Laszlo hadde fått uventet besøk av Carlos søndag 20. januar. Dette var uventet fordi de aldri fikk besøk av ham i helgene. Etter at Carlos hadde forlatt dem denne dagen, gikk hun noen ærend i butikken. Da hun kom tilbake, traff hun Carlos og en yngre mann i trappen. Carlos hadde da sagt at de hadde vært en liten tur opp hos Laszlo, men Laszlo hadde ikke nevnt noe om at han hadde hatt besøk. På fotokonfrontasjonen senere plukket hun ut Davis som den yngre mannen. Inger sa også at hun nå i ettertid forsto at hun var bedratt av Carlos når det gjaldt det økonomiske. Davis nektet lenge for å ha vært i oppgangen hos Inger i forkant av drapsdagen, men dette endret seg etter at han ble konfrontert med Ingers forklaring. Han innrømmet da at han og Carlos hadde vært i oppgangen. Etterforskerne satset mest på Davis under avhørene. Han virket som en person som lettere ville fortelle sannheten enn Carlos, som tviholdt på sin egen versjon. I midten av april ble Davis avhørt igjen. Han var urolig og hadde vondt for å se etterforskerne i øynene. Nå forklarte han at Carlos før jul hadde fortalt at Laszlo var en ond mann som drakk og var stygg mot sin kone. Fruen skulle flere ganger ha sagt til Carlos at hun ønsket at mannen var død. Carlos hadde også truet med å gå til politiet og fortelle dem at Davis hadde et forhold til en 14 år gammel jente. Davis forsto da at han ikke hadde annet å gjøre enn å adlyde den eldre og truende kameraten. I begynnelsen av januar begynte så planleggingen av drapet. Carlos forklarte flere ganger om hvordan de to skulle myrde mannen. Etter avhøret brøt Davis helt sammen og gråt ukontrollert i lang tid. Deretter fortalte han i detalj om hvordan det hele hadde gått til. Davis skulle komme til leiligheten for å hjelpe å løfte Laszlo. Carlos skulle selv slå ned Laszlo for så å kvele ham. Deretter skulle de legge ham på en måte som gjorde at det ville se ut som om han hadde falt og slått seg ihjel. Da Davis kom til leiligheten, var det bare den gamle mannen som var til stede. Han satt og så på TV. Mannen kikket opp og spurte Davis hva han skulle der. Davis svarte da at han var en kamerat av Carlos. Da Carlos ikke dukket opp, ringte Davis til ham for å få råd. Carlos svarte på spansk at David fikk drepe mannen selv. Hvis ikke, ville de begge havne i fengsel. Da den korte samtalen foregikk på spansk, forsto Davis at Carlos var sammen med Inger. Davis fortalte så hvordan han hadde funnet et jernrør i leiligheten, og at han hadde brukt dette til å slå Laszlo i hodet med. Laszlo forsøkte å dukke unna, men Davis fulgte etter ham og slo hardt. I senere avhør forklarte Davis i detalj hvordan Laszlo forsøkte å komme seg unna slagene, og hvordan han selv hadde gått etter ham og slått. Han forklarte hvordan han hadde stått da han slo, og hvilken stilling Laszlo hadde hatt. Alt dette stemte i detalj med de kriminaltekniske funn. Han forklarte også hvordan Laszlo til slutt hadde gitt fra seg en gurglende lyd før han falt stille sammen. Da Davis følte at det var helt stille i oppgangen, listet han seg ut fra leiligheten uten at han traff noen. Kort etter fikk han en telefonsamtale fra en sint Carlos. Han skjelte og kjeftet og sa at Davis aldri kunne gjøre noen ting riktig. Politiet satt nå med en tilståelse fra en mann som trodde at han hadde slått ihjel en gammel mann, mens slagene bare hadde gjort mannen bevisstløs. Hvem stakk mannen med kniv i halsregionen? Det var disse knivstikkene som hadde forårsaket mannens død. Carlos bedyret fortsatt sin uskyld. Aktor som skulle fremme saken for retten, fikk ikke annet å forholde seg til enn det som nå var kommet for dagen. Det var derfor en stor utfordring å få Carlos dømt som hovedmann i saken, og dernest å få dømt ham som tilsynelatende utførte gjerningen som medhjelper. Den 24. juli avsa tingretten i Strømstad sin dom. Den sa blant annet at man hadde funnet det hevet over enhver rimelig tvil at Carlos planla og utførte drapet på Laszlo, og at Davis ble truet til å medvirke. Carlos ble dømt til 10 års fengsel for drap, mens Davis ble dømt til 7 år for forsøk på drap. Retten konstaterte videre at man ikke kunne avgjøre hvem av de to som hadde tildelt offeret de dødelige knivstikkene. Mye kunne tale for at Carlos ved tilbakekomsten så sitt snitt til å avslutte det som Davis hadde påbegynt, men ikke klarte å fullføre, nemlig å ta livet av Laszlo. Aktor anket saken til lagmannsretten. Han mente at begge burde dømmes for drap. I dommen derfra ble straffen til Carlos skjerpet til livsvarig fengsel. Davis sin dom fra tingretten ble uendret, altså forsøk på drap. Carlos forsøkte å anke denne siste dommen, men det ble avslått i Høyesterett. Og etter 9 måneders prosess kunne man anse saken som avsluttet.
Du har hørt Drap i Strømstad. Denne episoden er bygget på en tekst av kriminalkommissarie Kurt Børesand, Ude Valla, 2005. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Marianne Mo og Christian Gilsvik.
Metro Sounds.